Raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu niyo yabaye imbarutso y'itumizwa ry'uyu muminisitiri mu nteko mu bibazo komisiyo y'igihugu yakira buri mwaka icyo abaturage badahabwa ingurane yabo ku gihe gihora kigaruka.
Turi gushaka ko twasubirana uburenganzira ku mitungo yacu kubera ko igihe gishize cy'imyaka ibiri ni myinshi, ibiciro byari ku isoko icyo gihe ubu byarahindutse. Uretse ko twebwe abaturage icyo twakoze ni uko dushyize hamwe ku ngingo yo kwimurwa duhawe ndetse ikwiye twifuza nta muntu uzadukura hano byo ntibishoboka.
Abavuga kuri iki kibazo minisitiri w'ibikorwa remezo Claver Gatete yasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko iki kibazo cyakemutse.
Mbere twajyaga tumugereza amafaranga amafaranga akagera ahangaha ugasanga nta nyigo dufite, guverinoma ifata icyemezo yuko nta mushinga dukwiriye kumugereza amafaranga tutararangiza gukora feasibility studies. Ibyo ngibyo bidukemurira ikibazo cy'aho amafaranga aza nibura dufite inyigo tugahita dukora, n'ubundi byaradutsinzaga cyane. Ariko ikindi kibazo cyaje kuhaba nanone icyo twaje gufata umwanzuro ejo bundi ahangaha ni ikijyanye n'uko noneho tuba dufite inyigo tugashakisha amafaranga mu baterankunga, cyane cyane biriya bikorwa biremereye cyane aho tugomba kuguza amafaranga. Amafaranga yahagera ugasanga ntabwo twakoze expropriation, ahubwo turimo turabishyira muri budget y'uwo mwaka, kandi urebye amafaranga yabonetse hakaba hatangira kubaka wenda nk'umuhanda wajya kubona ugasanga noneho n'uriya muntu wubaka turamukerereza kubera yuko agomba gukenera ahantu habaye expropriated, kandi wenda kubera ko tunabikora tunihuta ugasanga umuturage araharenganira kubera yuko ntitwabikoze twitonze. N'ibibazo byose ngo tubikemure tumenye yangura ikwiye abanza ave mu nzira noneho umuntu azaze yubaka gusa.
Abadepite basabye minisitiri kubamenyesha igihe ntarengwa iyi gahunda izaba yatangiriye.
Kubanza guha umuturage ingurane ikwiye mbere yo kumwimura ku itegeko ari uguhera mu buhe mwaka w'ingengo y'imari, ku buryo tutazongera kumva ikibazo cy'umuntu wimuwe cyangwa wabujijwe kugira icyo yimura ahindura ku mutungo we ko yabariwe ariko ntiyishyurwe ngo yimuke. Izi ngamba zirahera ryari?
Kuri minisitiri Gatete, gahunda izajya ijyana na buri mushinga mushya.
Ubu rero twemeje ko nta wundi mushinga ugiye gutangira noneho utarabanje gukorerwa expropriation ngo dutangire kubaka ntibibaho. Ubu twaravuze tuti mbere y'uko ubungubu tujya gusaba amafaranga reka tubanze noneho dukore expropriation, kuko imihanda turayizi, urutonde rwayo turarufite, kugira ngo noneho tubanze dukore expropriation duteye n'iyo ntambwe birangire, ahubwo dutegereze tubanze twabuze amafaranga. Ariko aho ngaho bakoze expropriation nta wundi muturage wemerewe kugira ngo yongere ahagaruke. Ibi rero nibyo twumvikanye na minisitiri w'imari n'igenamigambi n'abandi dufatanyije, twemeye ko bigomba gutangira n'indi mishinga itaratangira yose. Iri ongoing, ubungubu iri ongoing, ntabwo bigenda no ku ngengo y'imari. Ni ukuvuga ngo igihe cyose imihanda utangiye ubungubu, ikintu kigomba kubanza cya mbere ni ukugira ngo tubanze noneho dutangire ingurane.
Ku ruhande rwabo, abaturage bavuga ko iyo badahawe ingurane ikwiye mu gihe cyagenwe bahura n'igihombo.
Ubundi nayo ifite inzu wenda bakajya bakodesha baduha amafaranga, ariko batangira kubara abaturage batangiye kumenya yuko bagiye kutwimura, nta bandi bantu bongeye kuvuga ngo wenda byibuze kagiye gutangira gukodesha amahari ahantu.
Iri hungabana ryo kutubaza irangi ryangezeho kuba baratinze kukwishyura, umugizi yanjye yarasadutse kuyisana biransaba kuba nakoresha inzu 200 atinye kuyisana mupanga abamara ingendera.
Iki kibazo kimaze iminsi cyumvikana hirya no hino mu gihugu, abaturage binubira ko babarirwa ariko ntibahite bishyurwa. Ab'ijwi rya Amerika ryagarutseho mu biganiro binyuranye n'abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo, abo basabwe kwimuka ariko bakagaragaza ko badahabwa ingurane ikwiye kugeza aho ikibazo cyabo kijyanwe mu nkiko n'ubu kikaba kitarakemuka. Si abo baturage bonyine ariko bagaragaje ibyo bibazo umwaka ushize. Umuvunyi mukuru yasabye ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi ndetse n'icyita ku mihanda kwishyura abaturage amafaranga abarirwa muri 200,000, bisaba ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero kwishyura abaturage nyuma y'uko ibintu byabo byangijwe mu ikorwa ry'umuhanda. Iki kibazo kandi cyanagaragaye no mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, aho abaturage nabo basabwaga kubanza kwishyurwa ibyabo byangijwe n'ikorwa ry'umuhanda mbere y'uko bava mu byabo. Nyuma y'aho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu isohoreye raporo yayo y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko yatangiye guhamagaza inzego zose kugira ngo zitange ibisobanuro ku byagaragajwe muri iyi raporo y'iyi komisiyo ku byahungabanije uburenganzira bwa muntu. Kuri uyu wa kane minisiteri y'ibikorwa remezo niyo yari itahiwe. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.